O cancioneiro popular é o mes aí do prelo en 1994. Tamén Xosé Paz elaborou nas beiras do Eume, Xebras e Umes a segunda e terceira parte do cancioneiro. Do cancioneiro do Eume agora anúnciase a presentación de Baixos Arcos da Ponte, cuarta parte do cancioneiro popular Eumes. Acompáñanos, Xosé Paz, bo día.
Bos días.
Que recolle esta publicación, esta cuarta parte do cancioneiro popular Eumes?
Mira, esta cuarta parte do cancioneiro Eumes é un pouco diferente dos anteriores, pero bueno, esta recolle crónicas musicais ou de xente que practicaba a música en épocas anteriores, anécdotas, e vai salpicada toda esta cronoloxía musical, digamos, por noticias da época, noticias culturais, noticias de outro tipo tamén.
De que época? E que época foi a que revisaste?
Bueno, pues mira, empeza 1900, 1901, 1900, e despois moitas crónicas que van recollidas do arquivo da Voz de Galicia. Moitas, moitas noticias, que son a maioría delas. E bueno, que son referentes á música ou a, como decía antes, a feitos daquela época.
Baixos Arcos da Ponte preséntase este xoves. Quen intervirá no acto de presentación?
Neste evento, pois, participa Eva Veiga, a poeta eumesa, que xa me prologou o segundo e o terceiro libro. Entón este é o cuarto, vai presentalo ela directamente, e logo falará o alcalde de Ponte de Eume, falarei eu. E ao final, pois, participará a Coral Eumesa, da que eu son o director, dende fai xa bastantes anos, participará cantando tres cancións pequenas, unha que é un antollo meu, bueno, é un coral de Juan Sebastián Bach, e logo a segunda chámase A Despedida, é unha poesía musicada por min, fai tempo, con motivo da morte de Ramiro Fonte, ao que vai dedicado este libro, porque Ramiro Fonte fixo unha triloxía de libros, que son Os Arcos da Ponte, Os Ollos do Ceo, etcétera, etcétera. Neso basei o título deste libro, Baixos Arcos da Ponte. E logo a terceira canción é unha habanera que fixo unha mestra de Ponte de Eume, Carmen Sarmiento, e que eu musiquei xa fai anos. E chamase tamén Baixos Arcos da Ponte, e nunca mellor pois cantar a esa canción con este título do libro.
E que peculiaridades pensas que posúe o cancioneiro popular eumés en relación con outras vilas ou outras comarcas, sí, de Galicia?
Pois mira, recolle prácticamente a historia musical de Ponte de Eume. Era unha historia, todos os povos teñen as súas historias ou a súa historia. E Ponte de Eume tena tamén. O que pasa que estaba toda esvaída, toda espallada por aí, quedaba solamente nas mentes das xentes. Entón, pois, o que fixen eu foi recoller dun lado e doutro, ir acumulando, para xuntalo e que as xeneracións que veñan, pois que saiban o que tuveron, o que houbo dos antergos.
Segundo un artigo publicado hai xa anos por Clodio González, Xosé Paz, sendo un neno de 10 anos, en 1953, entra a formar parte do grupo Os Nenos do Eume.
Sí.
É correcto este dato?
Sí, sí, correcto, correctísimo.
E que lembranzas tes daquela experiencia, home, daqueles,
pues, mira,
nenos do Eume?
Éramos o primeiro, o xermen dunha academia de música que comezou no 50 ou 51, e no 53, 54 debutamos. Éramos o único grupo de gaitas que había dende Ponte de Eume a Ferrol. En Ferrol estaban os Veigas, e logo hacia a cara da Coruña estaban os Mariñáns de Guísamo, e non había máis grupos en toda a Bisbarra. Íbamos polas festas, íbamos por dando as alboradas, tocando as pezas de despois da misa, nas procesións, e ao final das pezas da música ou das pezas da misa, que chamaban as que se tocaban despois das misas, que sei que seguían facendo, o que pasa que se siguen facendo con orquestras. Pois salía a xente a bailar, pero ninguén salía a bailar. Hoxe en día iso cambiou moito, porque moita xente sabe bailar, hai moitos gaiteiros, eso do, virou 180 grados o panorama musical en Xebre, popular, etc, etc. E bueno, foi cambiando moitísimo. Así no grupo, no grupo Os Nenos do Eume, pois recorrimos pois toda a Bisbarra, hasta Ferrol e despois hacia, hacia a Coruña, chegar a Betanzos e Oza dos Ríos, etc, etc. E tiñamos xa naquel entón, que era moi difícil non salir afora, fóramos a Lillo del Bierzo, que xa eran, xa eran comarcas de Ponferrada. Estuvemos en Vilafranca do Bierzo naquel entón e xa vimos que ali había gaitas, había mómaros, as figuras que salen no, nas festas, e pouco máis salimos por aí, por fora da, da provincia. O demais, toda a provincia tiñamos recorrida.
E que che empuxou a chegarte ao mundo da música, sendo un neno de 10 anos?
Bueno, hei de decir que meu pai estudiou música cando era neno. Cando era neno estudiou pois con un músico de Pontedeume, por exemplo, o maestro Leira, que foi o fundador da coral, fundador de un artífice da música local. Pois estudiaron con máis nenos con Mestre Pita. O Mestre Pita foi prácticamente o xermen de toda a Bisbarra. De aí saliron pois 4 ou 5 músicos que eles despois comezaron a espallar a ensinanza. E saliron pois xente, por exemplo, eu empecé a estudiar no ano 53 ou antes, 51 ou 52, porque meu pai xa era músico, músico de afición. Meu pai fixo o servicio militar e colleu na guerra. Entón na guerra pois estaba tocando nunha banda, na banda militar da Coruña. E ali puxo a funcionar un dos primeiros grupos de gaitas que tocaban no exército. Despois acabou a guerra e estuvo tocando co Mestre Pita, co seu profesor, pero non iba moito a vida de titiritero, porque naquel entón tiñan que levar os instrumentos en carros de vacas, etc, etc, mal comer, e non lle iba. Entón deixou, pero claro, viña eu xa con 7, 8 anos, quixo que eu aprendese música. Aprendi música co Patolo, con Mestre Leira, e dai pois empezou Os Nenos do Eume. Despois pasei á banda de música que se fixo ali en Ponte de Eume, que era da Fronte de Xuventudes. E bueno, dai xa despois empecéi a aprender guitarra nunha barbería destas que é onde se vai a aprender a guitarra en plan afición. Aprendín guitarra, veu Desfile de Estrellas, Salto da Fama, etc, etc. E dai pois xa seguín. E no tempo do servicio militar que fixen en Ferrol, pois eu quixen pasar á banda de música. Non poiden porque tiñen que firmar un contrato de non me acordo como se chaman agora, de educandos, e tiña que botar 4 anos. E aí me quedei. Aí quedei, e ao salir pois xa empecéi a recoller cousas que me gustaba ter. Viñan libros daqueles prohibidos que estaban na Argentina, por exemplo, de Curros Enríquez, etc. Empecé a xuntar cousas, partituras, e fun engordando eso, pero bueno, ao tempo, pois despois comecei a facer un grupo que cantábamos as misas en galego, aínda nos tempos franquistas, e tiñamos que ter cuidado co que se cantaba, que si viña a Guardia Civil, etc, etc. Metínme no teleclub fixemos teatros e actos culturais, e empezamos a xermolar un pouco, a dar froito da música. Fixemos teatros, fixen un dúo, cantei nun dúo, e gañei un premio, e bueno, dai veñeron máis cousas. Logo seguín practicando a música, e pasei a dar clases nun colexio de Pontedeume durante 10 anos ou 12 anos, e despois veio a cantar en liña. Non sei se coñecedes, houve un movimento organizado por Saraivas, e preparei un grupiño de nenos. Esos nenos pois eran alumnos meus de música, Funcionou bastante ben, tuveron 5 ou 6 grabacións durante varios anos, levaban premios, e de aí me metí na coral. A coral atravesaba momentos un pouco difíciles pola enfermedade do director, e me fixen eu cargo dela. E dende o ano 84-85 estou de director da coral polifónica. E na mentras, pois, empecé a recoller cousas e fixen, me pediron unha colaboración para unha revista de filatélica. E a idea de que todo este traballo de músicos e músicas e eumesas estaba todo desperdigado, todo perdido, din a idea de que había que facer ese traballo de recollelo. Entón, fixemos un equipo de 5 ou 6 persoas, coa idea de facer este traballo. Reunión vai, reunión ven, reunión vai, eu vin que aquilo que non andaba. Entón xa dixen eu, mira, o traballo non o facemos en grupo, vou no intentar facer eu solo. E cun manetófono, pois me dediquei a recoller cousas, fun ao centro de Caixa Galicia, había un coro, había xente xa maior, entón me empezaron a suministrar cancións populares, cancións infantís que se cantaban na época deles, e así fun engordando, despois houbo que vaciar as cintas, reconstruir as músicas, reconstruir as letras, cotexalas, de que si estaban ben ou estaban mal, e así foi como a maneira de facer este traballo. Presentei o artículo de que do que facía falta, e me vin xa metido nesto. Me vin metido nesto, solicitei unha beca á Xunta. Na Xunta había unhas becas daquela de promoción da cultura, e me concedeu unhas becas. En aquel entón eran de 100.000 pesetas, máis ou menos, que bueno, che chegaban porque non gastabas do peto ese, pero gastabas do teu peto, porque si un manetófono, que si desplazarte, que si, e así foi. Fixen desplazamentos por ali, pola Bisbarra de Pontedeume, a Iris, o Barro, Campo Longo, etcétera, e fun recollendo.
Falabas dun dos premios de cando formas parte dun dúo, o que en 1972 gaña o concurso Voces Nuevas de Radio, sí, Nacional de España en Barcelona. Como fora a túa participación naquel certame?
Pois, bueno, aquilo foi un concurso que se organizou por Radio Nacional, era toda a nivel de toda España, e se mandaban unhas grabacións. Eu naquele entón pois formaba parte dun dúo dunha rapaza de Pontedeume que se chamaba María e Xosé. Había outro grupo no mercado que se chamaba María e Xavier, do que aínda van quedando discos por aí. E nos copiamos un pouco, e despois con cancións propias fixemos a da grabación, mandouse a Radio Nacional, saiu en Radio Nacional, non sei, aquelo tardou tempo en salir as votacións, saliron votacións, veu outra volta, houve que mandar outra grabación, e despois de 2 ou 3 grabacións que se mandaban por cinta, estou falando do ano 70, 71 ou por aí, pois resultou que en dúos fomos os primeiros, quedaban outros grupos como Vino Tinto, Adela Canta la Piedra de Barcelona, e nos chamaron cando diron o veredito. Nos chamaron, por certo, que foi coincidindo había unha votación do barco, me parece que era o Artemisión ou algo así, un barco aquí en Astano. Chamaron dicindo que quedáramos primeiros. Pero a min sucedeume que a rapaza que cantaba comigo dou marcha atrás porque se quixo meter noutras cousas, e meterse nunha orquesta, e me quedei colgado. Entón, ao quedar colgado, pois dixen que non podíamos ir a era un viaxe a Barcelona. Naquela época, quen iba a Barcelona? Que pasou? Bueno, pois que a rapaza dou marcha atrás e non houve maneira. Entón eu lles dixen que o único que podía facer para salvar a situación era buscar outra rapaza, mandar a grabación, e si valía, valía. E si foi, busquei outra rapaza das que cantaban no teleclub, fixemos a grabación, mandouse a grabación, e quedamos, e fomos a Barcelona. Nos pagaron os viaxes en avión naquela época, estuvemos ali 1 ou 2 días, fixéramos unha grabación para a Radio Nacional dunha hora aproximadamente, eran tempos bastante bastante que había que ter moito tento, porque inclusive para entrar ali na radio tuvéramos que entrar con carné, houbera unhas explosións por ali, e bueno, fixemos unha hora épico e aí quedou a historia.
Dirixe o grupo Folbreamo, Folar Piñas, que participa en Cantareliña, en Sasa Durniño. En actualidade continúa Xosé Paz como director da Coral Polifónica Eumesa. Que che satisfai máis? Recoller e recopilar a música popular ou dirixir unha formación como a Coral Eumesa?
Bueno, son dúas cousas diferentes. O recoller recolles por donde queres, pero o dirixir unha coral tens que aguantar moito. Tens que aguantar faltas aos ensaios, estar machacando nas cousas para que a xente vaya dependéndoas. E claro, conforme vamos pasando dunha edad, un se pon máis raro, tanto os directores como a xente maior. Para que a deprenda a xente maior é moito máis complicado. Nos nenos é un campo máis dútil, que se pode traballar mellor nel. Os froitos son diferentes. A xente maior, pois bueno, o nivel da coral pois é de xente entre pitos e flautas 60 anos. Hai xente, bueno, temos unha persoa que ten 80 e pico, pero bueno, xa é unha excepción. Pero bueno, todos andamos rondando os 70, ou pasamos algúns. Eu, por exemplo, personalmente paso dos 70. A xente máis nova pois terá 30 e tantos anos. A xente nova non se mete nestos líos, porque ademais as corais temos un estilo de cantar, normalmente son clásicas, cousas populares, e a xente nova quere máis marcha. É difícil o conxuntar a xente nova coa xente vella, pero bueno, hai que capear os temporais, porque senón todo este folclore, todo este canto popular desaparece, porque a xente nova están coas co chunda e pouco saben da Negra Sombra ou de un Adiós Mariquiña ou de algo de Händel ou de Bach.
Xosé Paz foi nomeado no ano 2000, hai xa 17 anos, fillo predilecto de Pontedeume. Supoño que iso te enchería de orgullo, non?
Encheu, pero me dou moito sofoco, porque en principio, non sei se foi como consecuencia do segundo traballo que presentei nas Reias do Eume, pois me propuxeron, me neguei rotundamente. Un ano ou dous estuve en que non, e que non, e que non. E ao final me aconsellei co que fora meu mestre de escola, Don Álvaro Vázquez, un maestro que quixen moito, morreu fai uns anos, me aconsellei con el, que a él tamén lle pasou unha cousa parecida, o quixen facer fillo predileto, pois él era de Neda, non quixo, e bueno, despois houve as votacións esas que hai nos concellos para decir sí ou non, houve os seus máis e os seus menos, e me dixo, eu me neguei, pero mira, despois de un tempo, tuve que acabar consentindo. E así foi o que me pasou a min. Despois de 2 anos estaban machacando, e bueno, xa ao final, pois o concello me fixeron fillo predilecto. Eu creo que foi un efecto tamén un pouco rebote, porque da Real Academia de Letras, Nosa Señora do Rosario da Coruña, me concederon unha medalla ao mérito artístico de musicología. Bueno, eu non sou musicólogo. Musicólogo é o que sabe moito máis que eu, pero bueno, me concederon a medalla de ouro, e casi de rebote veu o concello e dixo, isto se nos adiantaron. Entonces foi cando me fixeron fillo predilecto. E despois, aquel ano foi un ano de moita movida, porque me fixeron tamén, quixeron que fose pregoeiro da Festa das Peras, etc. Pero bueno, esas son chufas, nada máis. Amigas, chufas non me van moito. Prefiro ser máis sencilliño, máis sinxelo que todo este rebumbio.
Baixo os arcos da ponte, cuarta parte do Cancioneiro Popular Eumés de Xosé Paz. Preséntase este xoves ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de Pontedeume. Xosé Paz, moitas grazas por atendernos.
De nada, aquí tedes o traballo, que son, non sei, o mellor perto de todos os 4 traballos xuntos, 2000 páxinas máis ou menos.
2000 páxinas que recollen boa parte da historia da música popular eumesa.
Eumesa, sí. E bueno, da Bisbarra van moitas máis cousas. Bueno, moitas gracias.